Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Владний союз письменників пропонує перегледіти школьну програму по білоруській літературі. Деталі ми довідаємося неузабаві. Чиновники Мінгарвиконкому намагаються мацніше карати вуличних гандляров, каб знищити у городі стихійні ринки. Ви можете телефонувати у ефір і виказатися на гэтую тему. Ці затоєви, каб бабулькам, які продають зеляніну і гародніну, могли давати штрафи. Ці купляєте ви на стихійних ринках або, махчима, продаєте. Телефонуйте у ефір, нас цікавять ваші меркаванні. Починаємо рэдкім выпадкам, калі чалавек у адзіночку змагаецца са спёкай. У Магілёве працаўнік мясцовага арматурнага заводу Валадар Цурпанаў патрабуе ад адміністрацыі прадпрыемства забяспечыць спрыяльныя ўмовы для працы ў цэху са зварачнай вытворчасцю. Паводле яго, пакуль трымаецца спёка, тэмпература ў цэху сягае вышэй за 35 градусаў. У бытоўцы, заяўляе ён, няма нармальных умоваў для адпачынку. Адміністрація приватного предприємства обвергає претензії зварщика. Тему протягує Андрій Білогубов.
У цеху не продихнуть, заявляє Цурпанов. Зварочні апарати хутко розігрівають атмосферу внутрі помешкання, доводить йон. А звонку цех награвається від спякоти.
За учора градусник, який у нас висить для нашого місця відпочинку, не дотягнув дві десятки, каб спиниться на адзнаці 37 градусів. Вентиляції нема, повітря не рухається, не ратують навіть брами розчинені.
Битулка так само не ратує від спеки, зазначає Цурпанов. Домагчися, каб усталявали кондиціонер, йому не удалося. Працоўныя ратуюцца ад спякоты вадою і самавольным павелічэннем перапынкаў. Каб змяніць сітуацыю, Цурпану звярнуўся са скаргай у санэпідэмстанцыю. На ягоную думку, гэта адзіная арганізацыя, якая можа паўплываць на адміністрацыю, бо ранейшыя скаргі ў кантрольныя арганізацыі плёну не далі.
Асноўны пасыл быў дапамагчы вот усё ж такі з гэтым кандыцыянерам, каб хоць можна было нармальна прахалодзе пасядзець якую хвіліну. На заводзе пабывала камісія, не ведаю, якія будуць высновы.
У адміністрацыі прадпрыемства пацвердзілі, што на заводзе была праверка санэпідэмстанцыі. Адбыўся і сход калектыву, на якім работнікам прапанавалі выходзіць на працу ў начную змену, калі спадае спёка. Юрыст-консульт прадпрыемства паведаміла, што працоўныя не падтрымалі гэтай прапановы.
Мне сказалі, што нет, нас це устраивает, мы будем работать днём, кроме одного человека. Цурпанова, будем смотреть, что делать. Если он не хочет работать в жару, то, может быть, вполне возможно, ему будет предложено работать.
Працаўнік адміністрацыі, якога назвалі памочнікам дырэктара прадпрыемства, заявіў, што ў цэху не гэтак спякотна, як сцвярджае Цурпанаў.
37 градусов – это неправда. Вчера делали официальный замер. Там даже 30 градусов не было. Кондиционеров в торге действительно нет. Там есть вытяжка. Не обязан там быть кондиционер. Шантажируют администрацию предприятий. Реально.
Про то, что у цеху спякотно, кажусь коллеги Цурпанова. Один из них заявил.
Буквально позавчера было 37. У нас такой градусы специально повесили.
У бытовца так само спякотно, наракая зварщик. Особливо, коли шмат людей сбирается на обед.
Стоит микроволновая печь. Обед не один человек греет. Полбригады, но очень жарко в быту. Открываем просто двери, хотя это не помогает.
Сход коллективу администрация предприемства провела, коли Цурпанов поскардился в санэпидемстанцию, протягивая оповедать ягоны коллега.
Буквально перед приходом состав, давайте в ночную смену походим. Ночью не так жарко. Смысл то уже ходить в ночную, тут этой жары осталось, ну, может, еще неделю постоит, и что. Раньше надо было что-то делать.
По отлису размолцы, умовами працы зварщики незадоволены, однако свою незадоволенность наичастей выказываюць адзін аднаму на перакурах, радзей даводзяць цэхаваму начальству. Сам же Цурпанов заявляе, што сваімі скаргамі імкнецца дамагчыся людскіх умоваў працы на прыватным прадпрыемстве. Сітуацыю цэху паводле яго мог бы змяніць калектыў, выставіўшы да адміністрацыі такія патрабаванні. Аднак супольна бараніць свае інтарэсы людзі пакуль не гатовыя.
Найперший инструмент и опирающих – это профсоюз, где люди научаются с разумением того, чему это они должны делать. До жалю, на предприятии профсоюза нема, никакого, даже этого державного. Я пока что один, наймальник, певно лечит, что мои звороты – это некая бздура ненормалевого дядьки.
Кажа зварщик з Магілёву Валадар Цурпанаў.
Почтовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Василь Тур из Берестя. Заместо того, как вышить у школе, нас загоняли на колгасные поли. С самого вересня и до поздней осени мы вымушены были ручную копать бульбу, убирать бураки. По сутности, учеба у нас должилась только 5 месяцев у годе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі, якім кіруе генерал міліцыі Мікалай Чаргінец, накіраваў у Міністэрства адукацыі ліст з прапановамі перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Пра гэта сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё сакратар саюзу Георгій Марчук. Валянціна Аксак з падрабязнасцямі.
Прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Юлія Ваніна паведаміла, што ў яе няма ніякай інфармацыі ні пра сам ліст ад Саюзу пісьменнікаў Беларусі, ні пра магчымыя змены ў школьнай праграме па беларускай літаратуры. У Нацыянальным інстытуце адукацыі, які непасрэдна займаецца распрацоўкай навучальных праграмаў, сказалі, што ніякіх прапаноў па зменах у змесце вывучэння беларускай літаратуры ў школах краіны яны таксама не маюць. Прынамсі, намеснік дырэктара інстытуту Мікалай Яленскі нічога пра ліст з прапановамі афіцыйнага саюзу пісьменнікаў не ведае. Па словах спадара Яленскага, у 2014-15 навучальным годзе настаўнікі роднай літаратуры будуць працаваць паводле праграмы, зацверджанай 2 гады таму. Праўда, на сайце Міністэрства адукацыі выстаўленае інструктыўна-метадычнае пісьмо аб арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў беларуская мова і беларуская літаратура ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2014-15 навучальным годзе, датаванае сёлетнім 25 чэрвеня. Дакумент прапаноўвае лёгкую карэкцыю некаторых пазіцый у праграмы. У прыватнасці наступную, цытую. Сёмы клас. У раздзеле 3. Паэзія, разнастайнасць ідэйна-эстэтычнага пафасу паэтычных твораў. Твор Барадуліна «Мы беларусы» дазваляецца перанесці са спісу для чытання і вывучэння ў спіс для чытання і абмеркавання і не прапаноўваць для завучвання на памяць. Замест яго для завучвання на памяць можна выкарыстаць твор танка «Дрэвы паміраюць». У сёмым клясе верш Барадуліна «Мы беларусы», як твор з рубрыкі для чытання і абмеркавання, мэтазгодна разглядаць ва ўзаемасувязі з творам Вяртінскага «Рэквіем па кожным чацвёртым». Адна гадзіна, якая вызваляецца пры гэтым, можа быць перанесена ў раздзел 5 «Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі». Канец цытавання. Іншых рэкамендацыяў, якія б сведчылі пра істотныя змены праграмы, у тэксце ліста няма. Але прапановы, каб зрабіць тое, ёсць. Яны паходзяць ад так званага чаргінцоўскага пісьменніцкага аб'яднання. Гэта пацвердзіў у інтэрв'ю нашаму радыё сакратар Саюзу пісьменнікаў Беларусі Георгій Марчук. Праўда, ідэалагічны прынцып адбору твораў і аўтараў ён на пачатку гаворкі адмаўляў.
Мы толькі прапанавалі знайсці лепшае ў кожнае і ні ў якім разе не выключаць, скажам, некага пісьменніка за тую ці іншую яго, там сказаць, пазіцыю, альбо там за тую ці іншы там яго твор, які там, скажам, можа быць, не адпавядае за патрабаваннем школьніка ці што, ці ўстаўлены быў валюнтарыскі раней гадоў 20 тому назад, калі тады ўсё пераглядвалася пасля развалу СССР.
Але потым спадар Марчук аспрэчыў сябе.
Ну як мы можам уключыць или раіць уключыць абавязкова нябожчыка Бураўкіна верш? Панове, вы здрадзілі, прыйдзе час, мы вам адпомсцім, берагіцеся, я ўжо не помню дасканала, пра што там, ну некая шантаж, пагроза, так сказаць. Каму? Мы не можам прапагандаваць крайнія падыходы чалавека ненавісніцтва, толькі прымаць там сказать, думку одного человека, не уличивающий то, что тональные виды люди пропонуют и свое.
Георгий Марчук не огучил имены гэтых новых талентов, якія, згодна с ягонымі пропановами, повинны заменить у школьной программе признанных творцов. Их имены, по ягоных словах, станут вядомыя у верасні, калі пропановы будуць абмеркаваныя и принятыя адпаведнымі дзяржаўнымі установамі. Але ўжо цяпер можна быць пэўнымі, што ні творы лаўрэатаў прэміі імя Гідройца Павла Костюкевича, Владимира Некляева да Игора Бабкова, ни лауреата премии «Европейский поэт свободы» Владимира Орлова, ни керовников Союза белорусских письменников и белорусского пен-центру Бориса Петровича и Андрея Ходановича, ни инших признанных не только на родиме письменников, чьи погляды не супадают с позицией сегодняшней улады, не будут включены у школьную программу. У ёй яшчэ значацца адным-двумя вершамі імёны народных паэтаў Рыгора Барадуліна і Ніла Гілевіча, іхных сяброў і аднадумцаў Анатоля Вярцінскага і Геннадзя Бураўкіна. Але ў школьным тыднёвым раскладзе беларуская літаратура мае ў 5-6 класах па 2 урокі, а ў старэйшых скарачаецца да 1. Так што дзеля новых, так бы мовіць, афіцыйных талентаў кагосьці давядзецца выключыць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Рабочы арматурнага завода ў Магілёве Валадар Цурпанаў у адзіночку змагаецца за спрыяльныя ўмовы працы ў цэху са зварачнай вытворчасцю. Праабаронца Андрэй Бандарэнка на судовым працэсе заявіў адвод суддзі, які не быў прыняты. Праўладны саюз пісьменнікаў прапануе перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Карэкціроўкі стануць вядомыя да верасня. Чыноўнікі Менгарвыканкаму намагаюцца мацней караць вулічных гандляроў, каб знішчыць у горадзе стыхійныя рынкі. Збіраюцца заяўкі на ўдзел у моладзевым летніку на хутары Шаблі, дзе ў межах гульні-сімулятара моладзь будзе кіраваць краінай Рэспубліка Мары. Чыноўнікі Менгарвыканкаму намагаюцца мацней караць вулічных гандляроў, каб знішчыць у горадзе стыхійныя рынкі. Гандляры-нелегалы кажуць, што мусяць падпрацоўваць на вуліцах, бо не могуць пражыць на свае пенсіі. А паводле спецыялістаў, нелегальны вулічны гандаль адлюстроўвае рэальны стан рынкавай эканомікі Беларусі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Штраф ад 5 до 10 базовых величиняў такую меру адказнасці за вулічны гандаль прапановае замацаваць на законодаўчым узроўні ў права гандлю Менгарвыканкаму. Змаганне з несанкцыянаванымі міні-рынкамі вядзецца рознымі чынамі не першы год. Прычынаў для гэтага некалькі, кажа кіраўніца управы Ніна Емельянова.
Главное это безопасность товаров тех, которые продают в городе Минске населению, потому что мы не можем гарантировать безопасность тех продовольственных товаров, которые реализуются на этих несанкционированных рынках. Это и тоже сетевой оборот. То есть, на самом деле, те люди, которые торгуют на улице, они торгуют неофициально, не платят налоги. То есть, это тоже минус экономики города.
По выдлению Емельяновой, у Менску каля 20 пунктов уличного гандлю. И найперш повинны быть ликвидованы стахийный рынок каля станции метро Каменная Горка, что заходней часы Менску. Однако, в самом центре столицы гандляры-нелегалы штодня наладживают мини-рынки, выстроивающиеся уз до шыходнікаў метро да Камароўскага рынку. Гандлююць адзеннем, дробнымі пабытовымі прыладамі, садавінай і агароднінай. У пераважнай бальшыні стаяць тут пенсіянеры, каб зарабіць невялікі дадатак да пенсіі. Размаўляюць з так званымі гандлярамі-нелегаламі.
Это сваё мы прадаём, свой товар. І чому яго нельга прадаць пенсіянерам пры тым?
Чыноўнікі кажуць, што трэба ісці на рынак, становіцца там звычайна шэрагі.
Мы многа не вязём, у нас зусім мала. Калі мы пойдзем на рынак, то там заплатим за все, и нам ничего не останется.
Скажу, что продукция неведомая у вас, что она может быть дрянная для человека.
Продукция не может быть дрянная, потому что она тут у нас, у родной Белоруссии. Почему она может быть дрянная? Коли добрая на рынку, то и у нас добрая. На той же земле все вырастает.
Что вы продаете?
В настоящее время шевелек. У двоих с бабкой набрали. Ну, на рынке, правильно. Пока кто подойдет. А я вот вне рынка, где больше людей идет. Я быстрее продал, и людям хорошо, не надо искать где-то на базаре. А походу уже купил, уже довольный человек.
Я вырастила огурцы, помидоры. Я уж себе много банок закатала. Это излишки я хочу продать, потому что у меня пенсии не хватает.
Ваша продукция это что?
С огорода со своего, не перекупщица. Ведерко ежевики и 5 килограмм огурчиков. А платит 20 тысяч. Я молока 3 пакета куплю.
Для вас это что? Это некая добавка до пенсии?
Ну, конечно. Конечно, пенсии у меня, вот там стройка идет, отдаю, кормлюся, все купляю, вот и все.
А у вас люди купляют?
Почему не купляю? Купляю.
Керівництво управи гандлю Менгарвиконкаму не пропонує ніяких інших сродків змагання з вуличним гандлем, окремя карних. Але ж стихійні ринки існують тому, що вони запотребовані у меншиків. І гэтый факт адлюстровує матеріальне становище значної частки насельництва і економічну ситуацію в країні агулом, каже один з активістів предпримальницького руху, сябра руху за свободу Олександр Толстика.
Коли з боку позиції звичайного покупника, то стихійні ринки тільки повялічувались і поширались. Бо на стихійних ринках люди з самим нижчим соціальним забезпеченням, це бабушки, це люди, які разово можуть нечто собі дозволити продати, щоб прожити день або два. Так от індикатор, це стихійні ринки, що ніякого ринку в Білорусі нема. Як вирішити це питання? Все ж таки не знищати ринки, а предоставляти пляцовку для цих громадян додатковими некими метрами, щоб люди могли свободно продатися. Бо існує ж такі ринок у електронному вигляді, де можна так само продати речі. Ну, а бабуля не може користатися інтернетом. Вона йде до центру, де більше людей, щоб продати. Тому що людям треба за нечто жити.
Такий погляд на стихійні ринки має предпримальник Олександр Толстика. На три дні у країні своєї мари опинуться 150 молодих людей, не покидаючи Білорусі. Побудувати державу своїми руками дозволить рольова гульня «Ремара» чи «Республіка Мари». Летнік відбудеться на хуторі Шаблі, що у Воложинському районі. Уже приймаються заявки. Кого чекають організатори, довідувалася Катерина Зайковська.
Хоть «Ремара» позиціонується як фестиваль, насамреч там буде некілька складників. Намітовий летнік, некілька едукаційних пляцовок, а так само фан у вигляді вечорових концертів з уделом білоруських гуртов – «Аскепок», «Гайна», «Амарокко», «Люди на болоті» і «Дітюки». Так розповідає один з організаторів гульні симулятора, студент БДУ Євген Міхасюк. До уделу у летнику запрашаються молодые люди во взрості от 18 до 31 года. Однак большую частку складуть менавіта студенты.
Целевая аудитория нашего фестиваля – это студенты. Мы надеемся, что, посетив наш фестиваль, получив какие-то знания новые, после этого они в новый учебный год выйдут с интересом таким что-то поменять в своем окружении. И, скорее всего, это будет университет. Хотя никто их этим не ограничивает.
Летник ладится активистами нескольких молодевых суполок, сярод яких Студентская рада, Центр развития студентских инициатив, задиночення белорусских студентов и иншее.
«Ремара» – это же сокращение «Республика Мары». Студенты, молодежь, которая съедется на хутор Шабли, у нее будет возможность почувствовать себя во главе государства фактически. Не прямо во главе, конечно, но причастными к его жизни, развитию и так далее. Делается это для того, что в нашей стране такая возможность есть не у всех, разумеется, и не думаю, что обычный студент там может пойти и начать что-то менять в стране. А в нашей «Республике Мары» получается, что любой молодой человек, он может принять участие в жизни страны непосредственно. Попробовать себя в разных ипостасях, то есть там можно быть от державных каких-то служащих до обычных рабочих. Ну и в чем его будет суть? В том, что на протяжении этих трех дней люди будут формировать свои какие-то идеи, выдвигать их, агитировать людей за то, чтобы они их поддержали и будут пытаться создать в конце нашего фестиваля то государство, в котором как бы они хотели бы жить и которое они считают своей республикой мечты.
У гульни «Ремара» будет своя экономичная модель. Удельники будуть заробляти талери, каб купляти харчування. А так само політична сфера з усім спектром партій і ідеології. І соціальна з механізмом клопоту про безпрацовних, коли такі з'являться на летніку. Те, хто хоче удільничати у летніку, мають заповнити адмислову анкету і позначити роль, яку б хотіли виконувати у «Ремари». Євген Міхасюк каже, що найбільш ахвотних бути журналістами, які будуть щодня видавати газету «Чистая правда» на білоруській мові. Конкурс на гэтую ролю уже складає 20 чоловік на місце. Так само популярні ролі, зв'язані з політикою. Ідея моделювання держави прийшла на Білорусь з України, де ще з кінця 90-х годів діяє студ республіка. У Білорусі були спроби зробити нечто подобне у 2008 і 2010-х годах, але у вельми скороченому форматі. Тому можна лічити, що такий масштабний літнік з елементами повного погруження у іншу речаїсність для Білорусі з'ява доволі унікальна. Удел у «Ремары» возьмуть близу 150 человек, и фест отбудется 21-24 жнюня на хуторе Шабли на Воложенщине.
Ну, а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Уважаемая Радая Свобода, что это за парадки такие у Лукашенки и у Минздрава нашего? Пенсию поднимают на 7,3%. Леки наши белорусские, вот, допустим, наш пиразин стоит 27 тысяч. Теперь уже он стоит 31,500. На 4,500 стал дороже. Далее. Цитрамон Бормет стоил копейки, а теперь стоит 3,350. 6 таблеток. Это ж кошмар! Что они себе думают, эти политики, понятия не имеют, и Лукашенко, и Тозики, кто там, если это вы по Минздраву. Невозможно жить в нашей стране из-за этих цен. А проезд на 9% поднимая в автобусах, а пенсия на 7%. Вот и живи, как хочешь. Что хочешь, то и роди. Бесстыжие они все-таки.
Что-то пропали призывы Беларуси в Европу, а Лукашенко уже... Где призывы, где партии? Тот же Дашкевич там про какие-то совковые совки рассказывает, вместо того, чтобы молодой фронт организовывать. Куда делась оппозиция? Не видно, не слышно ни митингов, ни демонстраций, ни каких-то акций.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў у Варшаве, што Расія можа пачаць ва Ўкраіне вайну без правілаў. Па словах Туска, варта быць гатовымі да таго, што канфлікт ва Ўкраіне можа набыць яшчэ больш сур'ёзнае вымярэнне. Сёння ў гарадзенцаў мы пыталіся, ці змянілася ваша стаўленне да расейцаў і ўкраінцаў у выніку вайны на Ўкраіне.
Ну, я ставлюсь так, что жалко Украину. Это просто люди друг друга убивают, и никакие свои своих. А никого не осуждаю. Люди ни при чем. Все это правители делают. А народ? Народ ни при чем. Все это правят.
Изменился эти мои некий погляд на россиян. Ну, видите, некий так к этому отношусь больше так нейтрально. Бо я веду сегодняшние принципы политики. Это все вырашается с некой выгодой, с некими... Мое мнение, просто хочется, как быстрее выражались эти конфликты, и мы рады, белорусы, да помогли нашим братам и выражали все эти конфликты, как бы жить всему в ладу и миру.
Ну, это их проблемы. Мне лично без разницы.
Я примерно ничего не поменять, не поменял. А это дело в том, что на Украине тут надто кепско, что своих убивают. И кто тут виноват, тяжко понять. А до людей, что мне до людей? Люди, все, и мы люди, и у нас может быть неприятности, и везде могут быть. Человек человеку должен быть, как говорить, другом.
Малость то, что Украина, это все ж таки колыбель России. Оттуль пошла Киевская Русь, и так как люди вот так забылися про эти корони и до России так относились, ну, отмовно, конечно, это ну, мне не вельми подобается. Ну, до России не могу я сказать так отмовно, вельми так. Ну, я не скажу, что и украинские люди так отмовно, я до их отношусь, что люди ж не виноватые. Конечно, это не люди виноваты.
Ну, в первую очередь, я не понимаю, из-за чего конфликт начался. Как бы, ну, постоянно они немножко, там, я не знаю, порядок нарушали, там, майдановали, ну, как-то в этот раз палку не перегнули. А что касается России, то я наоборот Россию завожал и завожал президента Путина, как он грамотно ситуацию то разруливает, по большому счету, и как он себе Крым из единого патрона вернул, то это здорово.
На фоне того, что отбывается зараз во Усходней Украине, гучат меркаванні, что подобный сценар может быть реализованный у інших краинах с великой долей российского насельництва. У этих гипотетичных версиях Казахстан пригадывается одним из первых. При этом у Казахстана уже была спроба пророссийских сепаратистов отделить частку территории. С подробностями Юрий Дракохруст.
Расійскі грамадзянін Віктор Казімірчук быў асуджаны ў Казахстане за сепаратысцкую дзейнасць на пачатку нулявых гадоў. Па дадзеных следства напрыканцы 99-га на пачатку 2000-га году Казімірчук і кіраваная ім невялічкая арганізацыя «Русь» Планавалі ўзяць пад свой кантроль горад Аскемен, былы Усть-Каменагорск на мяжы з Расіяй, абвясціць яго тэрыторыяй Расіі і звярнуцца да Масквы з просьбай аб далучэнні да Расійскай Федэрацыі. Казімірчук заяўляў, што карыстаўся падтрымкай рускага насельніцтва ва ўсходнім Казахстане і меў сувязі з чыноўнікамі ў Маскве. Ён не называў імёнаў, але пасольства Расіі ў Казахстане прапаноўвала маскоўскіх адвакатаў для абвінавачаных. МЗС Расіі дамагаўся, каб расейцы, чальцы групы Казімірчука, былі дэпартаваныя ў Расію, а ўпаўнаважаны Расіі па правах чалавека звяртаўся да прэзідэнта Назарбаева з просьбай праявіць літасць да абвінавачаных. Пасля арышту групы Казімірчука Александр Шушаннікаў, лідар іншай прарасійскай групоўкі ў Казахстане, заявіў у інтэрв'ю, што «людзі на ўсходзе Казахстану дайшлі да кропкі, так што любы экстрэміст, які заявіць сябе як абаронца рускага народу, можа разлічваць на падтрымку ўсяго насельніцтва рэгіёну». Шушаннікаў перабольшваў, але гэта і сапраўды ўяўляла сабой пэўную небяспеку. Прыкладна траціну насельніцтва Казахстану складалі тады рускія і іншыя славяне, і большасць з іх кампактна жыла ў паўночных абласцях на мяжы з Расіяй. Многія лічаць, што рашэнне прэзідэнта Нурсултана Назарбаева перанесці сталіцу з паўднёвай Алматы на поўнач мела на мэце змяніць этнічны баланс на поўначы краіны. Шмат казахстанскіх чыноўнікаў пераехалі ў новую сталіцу. Казімірчук быў асуджаны на 18 гадоў пазбаўлення волі, аднак у 2006 годзе быў вызвалены і з'ехаў у Расію. У 2007 ён даў інтэрв'ю расійскай шавіністычнай газеце «Заўтра», у якім у прыватнасці сказаў: «Кожны з нас думаў, што ў нас не было нічога агульнага з Казахстанам, што гэта руская зямля, і сітуацыя ў нас такая ж, як у Прыднястроўі ці ў Крыме, які да гэтага часу знаходзіцца ў складзе Ўкраіны». Зараз рускія Казахстану значнай ступені інтэграваныя ў казахстанскае грамадства. Але рускія і іншыя славяне зараз складаюць прыкладна чвэрць насельніцтва краіны, і прэзідэнт Назарбаеў вядзе асцярожную палітыку, каб у гэтай часткі насельніцтва не ўзнікала жадання звярнуцца да Пуціна па дапамогу.
Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Рабочы арматурнага завода ў Магілёве Валадар Цурфанаў у адзіночку змагаецца за спрыяльныя ўмовы працы ў цэху са зварачнай вытворчасцю. Праабаронца Андрэй Бандарэнка на судовым працэсе заявіў адвод суддзі, які не быў прыняты. Праўладны саюз пісьменнікаў прапануе перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Карэкціроўкі стануць вядомыя да верасня. Чыноўнікі Менгарвыканкаму намагаюцца мацней караць вулічных гандляроў, каб знішчыць у горадзе стыхійныя рынкі. Збіраюцца заяўкі на ўдзел у моладзевым летніку на хутары Шаблі, дзе ў межах гульні-сімулятара моладзь будзе кіраваць краінай Рэспубліка Марыя.